Visi, uz kuriem attiecās likums par amnestiju, tika atbrīvoti. Taču protestētāji nevēlas civilizētu izeju no krīzes un nevēlējās atbrīvot ieņemtās administratīvās ēkas. Diemžēl vakar radikāli noskņoti demonstranti izprovocēja nemieru Kijevas centrā. Un tas nav pieļaujams. Gan Ukrainas iedzīvotāji, gan vara, gan starptautiskā sabiedrība asi nosoda vārdarbību un agresiju. Tā nav demokrātijas un pilsoniskās pozīcijas izpausme. Tā ir manipulācija ar cilvēku apziņu un mēģinājums ar spēku sagrābt varu.